ди плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динеечилер. Сүүн 2024 жылын 9 январы, Петтянын кисинде уни. Сүүн программамызда Черистер эдарларында исини ташламага, ташар юртлара чыкмага ымтылган ишлерле көпөлөр. Мен абатта кыскы динч алысында дилекчилиге жан чагылар көзгөртөлө көпөлдү. Русиянын Украинада амала асыран ракета дарбаларында азындан 4 адам өлдү, 10 адам шикетленди. Ве бейлик маалыматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Түркменистан Эйранның үстөбілен Свапыл Аласының итаасында Азербайджана ТВ-ге қазына ақтырмағы бететті. Бұ варады Түркменистанның хроникасын ешірі Азербайджаның тренд құллығына салғыланып қабар берер. Мағлуматта мұға 2024 жыл үчін қазы ақтырмағын сертлеріне ұлаласымақ басартмағандығы себәп болондығы айдылар. Ресми Ашхабат бу арада хәзерлекчә мәгълүмат бермәде. Туркменстан 2022 елның январында Азербайҗанны үз газыны актырып башлапты. 2022 елда Туркменстанның свап улгымы аркылы Азербайҗанны 0,19 миллиард куб метр газ, 2023 елда булса 2,16 миллиард куб метр газ актырандыгы беленелләр. 8 январда Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен араб лидерләре белән хас күп кеплешкләр кечерер. Бу газдагы урсун геремнең яйрымыгының өңүне алмак буенча алынып барылган дипломатик тагыллаларын чагында амал идилләр. Блинкен Берлесен араб эмирлекләрендә Дубайын долондырҗысы Шейх Мухаммед бин Заид аль-Нахян белән әйям кеплешкләр кечерде. Оның Сауд Арабстанында тәҗкий дирлән саадады Мухаммед бин Салман белән һәм дусусмагына гарасылар. Блинкен мондан соң Израильгә урар. Блинкен араб лидерләрне Палестиналары Газа зорлыгының дасына йерлештермәк планнарына Американың каршы дурьяндыгыны ынандырмагы максат эдиңәр. Японияның дашар ишләр министры Йоко Камикава өңүндән ыгълан ителмәдек сапары белән Киева келенде өз юрдының Украинаның Русияның басып алыжылыклы сөйбөшүнә каршы дурус тагырларына колдоуны кайтылды. Ол Токионың Украинаның дронлары юзе чыгармак улгымларына сатын алып билмеге үчүн кошумча 37 миллион доллар көйбөргөндүгүн мәлим итти. Мен яңа бер кезек Русияның дүрле регионнары, Султанды Киева, хатта Тәзил байрамчылык көннәре кем амале дян ракета ве дрон һөҗүмләрне берк ядгыр ярын дип Камикава өзнең украиналы кардәсе Дмитро Кулеба белән кечерен метод ягынында әйтте. Ул пайтыкта һава һөҗүмендән горын сигналларының игълан ителмәү сәбәпле метод ягынына бу кулгыды кечермәле булды. Украинада төвүсән рус әскерләренең аяллары ва гарындышлары Москвада инчеме кичи протестлар кечердиләр. Бу Кремльнең алып барган тиятына каршы бәян идилгән нәгилекле чыгышларның бире булды. 6 январда социал турларда пайлысылган видеоларда ва суратларда аялларның горынык министрлыгының ва бейлеке хөкүмәт идараларының өңүндә кечерен екелектәге протестларның синнасы булды. Бу чәре үе варьян йоллар атлы топар тарапындан курылмалыштырылды. Оның дүзімінде эсасан аялар болып, олар фронттағы әрлерінің ве ұғылларының ротация еділмегіні, яды долы изіна қайтарылмағыны талап едерлер. Полиция бұ чәрі қатысмады ве хич кімі сақламады. Йоқсы, өңкі жегмечілік протестлерінің бағдават өңі алынярды. 8 январда Пакистанның Демразы күн ватар тәвитендә полицияның улыгына идилән бомбалы һөҗүмдә азындан 5 адам өлде, башка да 20 кулы яраланды. Йерли ясыйҗыларның азатлыгын Пакистан гуллыгы, ягъни радио масала айтмагына үре, партлама Баджаур тире тайпалар итравының Мамун тәвитендә булып тор. Бу тәвит Афганстан белән тиргәтләшәр. Һөҗүмнең җавапкарлыгыны дистене һич бер топор үз өстенә алмады. Демразы Кореяның лидері Ким Чон Унның 8 январда 40 яшыны долдырондығы чакланылар. Эмма юрдың дәүләт медиясы оның доғылын күні варыда 14 йыллык тымышлыгыны сакламагыны дәвам иттирер. Кимнең дидем зор режимы оның доғылын сенесіне һич ачан тақиқлаштырмады. Американың хөкүмәте Кимнең 1984 елда доғылындығыны чаклайар. Авторитар дәүләттә кимдән одол хакимет басында болон оның атасының ве қақысының доғылын күннәре милли байрамчылык хөкмендә беленелер. Киемің чакланылган доғылын сенесе юрдың медиасында ве календарларында